Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Mathias, ved vi egentlig noget om, hvor mange danskere, der sidder og føler sig ensomme lige nu?
Ikke præcist, men cirka hver tiende er et bud.
Cirka hver tiende? Hmm. Det lyder udenbart som ret mange jo.
Ja, det er den gruppe, hvor vi tænker, de sådan har formodet, at de har ensomhed inde på livet i en eller anden grad. Men der vil selvfølgelig være nogen, der er mere ensomme end andre.
Det er klart. Ja, og også det her med, hvad ensomhed det egentlig er for noget, det er det, vi skal kigge nærmere på. Fordi i dagens Kraniebrud, der stiller vi altså skarpt på ensomheden. Hvem rammes typisk af ensomhed? Hvad kan vi gøre for at forebygge og modvirke det? Vi skal her i udsendelsen også dykke ned i forskningen inden for det her område, for under lockdown, der var der jo meget fokus på pandemiens mentale konsekvenser, og herunder selvfølgelig også ensomhed. Men hvor længe har vi danskere egentlig haft fokus på det her område? Hvordan forsker man i ensomhed? Hvad kan videnskaben fortælle os om ensomheden og dens konsekvenser i dag? Og hvilke store spørgsmål arbejder forskerne stadig med at finde svar på? Alt det og meget mere, det dykker vi ned i nu. Velkommen til dagens Kraniebrud. Du lytter til Radio 4. Og til at gøre os klogere på alt det her, der har jeg i dag besøg her i studiet af netop en af dem, der har altså arbejdet mest med og vil allermest om ensomhed. Det er psykolog og seniorforsker ved DeFactum Region Midtjylland, Mathias Lasgaard. Mathias, velkommen til.
Mange tak.
Og Mathias, senere der dykker vi jo meget mere ned i din egen forskning. Men inden vi gør det, så bliver jeg lige nødt til at stille det helt store spørgsmål. Hvad er ensomhed egentlig?
Mm-hmm. Jamen, ensomhed, det er en følelse af isolation, og det er også ofte et savn. Vi definerer det som sådan en negativ tilstand, som udspringer af nogle sociale behov, nogle grundlæggende sociale behov, der ikke bliver dækket.
Mm.
Skiller også mellem sådan mere forbigående følelser af ensomhed og den mere vedvarende ensomhed, den der bider sig fast og som varer over en længere periode.
Og hvad med altså det her med at være ensom? Betyder det, at man skal være afskåret fra socialt samvær, eller kan det også godt være noget, man føler, når man egentlig er tæt på andre? Altså, er der også skelnen der?
Det er vigtigt, at vi netop skelner mellem følelsen af ensomhed, ja, og så det at være alene, eventuelt være socialt isoleret. Og der er selvfølgelig en eller anden vis sammenhæng, men man kan føle sig ensom midt i mødet med alle mulige andre, og man kan også føle sig ensom i en situation, hvor man er meget afskåret fra social kontakt.
Ja, og nu siger du, at det er jo oplevelsen, det er en følelse. Mm. Altså, kan man snakke om, at ensomhed er en psykisk sygdom, eller hvordan definerer man det i forskningssammenhæng?
Nej, vi vil ikke definere det som en sygdom. I hvert fald ikke de fleste, der arbejder forskningsbaseret med det. Men vi vil definere det som en følelse, der per definition er noget negativt og noget ubehageligt.
Ja, så en følelse, der altså så kan vare ved i så lang tid.
Ja, som kan vare ved i lang tid, og ja, som hvis den bider sig fast og bliver vedvarende, er associeret med forskellige ting, og for eksempel kan øge risikoen for depressiv tilstand og andre psykiske lidelser. Så på den måde er der en sammenhæng med sygdommen, ja, med forskellige sygdomstilstande, men det er ikke en sygdom.
Nej. Så den hænger sammen med forskellige sygdomme,
ja,
men det er altså ikke andet, kan man sige, i går sådan, ikke andet end en følelse eller en oplevelse af et savn af noget på en eller anden måde. Er det sådan?
Ja, og man kan sige på en måde, så kigger vi jo også på noget, som er noget helt almen menneskeligt,
ja,
nemlig at vi alle sammen kan føle sig ensomme, og de fleste mennesker vil møde ensomheden i løbet af deres liv.
Mm.
Så er der så nogen, som bliver ramt af ensomhed over længere perioder, og hvor det får en sådan mere dybere karakter, det bliver mere sådan, hvad skal man sige, karakteristisk for deres måde at leve deres liv på, eller i hvert fald får en betydning for deres trivsel og livskvalitet. Og det er klart, det er selvfølgelig mere dem, vi bekymrer os for, hvorimod den der ensomhedsfølelse, der lige kom forbi, den er meget forståelig og naturlig, og ikke noget, vi som sådan skal være bekymret for eller gøre noget ved.
Nej, så er det fordi, vi simpelthen er så socialt et væsen, at selvfølgelig vil vi så nogle gange også føle os,
ja,
ensomme? Eller?
Ja, det ligger sådan i vores natur, kan man sige, at vi har grundlæggende behov for social kontakt og nærhed. Og på den måde kan man også, hvis man nu forestiller sig, at man er flyttet her til Aarhus, hvor vi er, og man måske er flyttet hertil på en måde, så man har brudt mange af sine kontakter og sit netværk, og måske flyttet fra sin familie, hvis man nu er ung,
ja,
jamen så er det jo helt naturligt, hvis man pludselig føler sig ensom midt i Aarhus, og tænker, der er noget, jeg savner. Og det kan vi egentlig godt opfatte som en mekanisme, der egentlig minder os om vigtigheden af sociale kontakter.
Ja.
Altså, der er noget, jeg har brug for i mit liv.
Mm.
Der er noget, jeg rigtig meget mangler lige nu.
Mm.
Og det er jo sådan set udmærket. Det er faktisk med til at få os til at tilpasse os den situation, at vi bliver mindet om det savn.
Ja.
Men det er klart, at hvis ensomheden, den så følger med på første år, og andet år, tredje år, jamen, så bliver det noget andet, og så kan det blive sådan mere, få sådan en mere kronificeret karakter, eller ikke? Det kan blive sådan mere, det kan blive så fast på en måde, sådan at det begynder at gå ud over ens udvikling og ens livskvalitet.
Ja, ja, så altså vigtigt, kan man så sige, at skelne imellem, hvad det så er for en slags ensomhed, vi taler om.
Ja. Ja.
Er der andet, der er vigtigt for lytterne sådan at have i mente, altså i forhold til, hvad ensomhed er for en størrelse, inden vi dykker mere ned i det?
Nej, jeg tænker, det er meget dækkende.
Det er meget dækkende, ja. Og nu skal vi nemlig videre, fordi vi skal blive klogere på det her med, hvordan man i det hele taget forsker i ensomhed.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud, hvor vi i dagens program stiller skarp på ensomheden, og det gør vi sammen med Mathias Lasgaard, psykolog og seniorforsker ved Det Faktum i Region Midt. Og Mathias, det er jo ingen overdrivelse, tænker jeg, når jeg siger, at du er altså en af dem, der har forsket allermest i danskernes ensomhed. Hvorfor begyndte du egentlig at arbejde med det her område?
Ja, så tror jeg, som ofte med sådan noget, så er det jo sådan, måske lidt nogle tilfældigheder. Jeg studerede selv som ung i England, og jeg blev sådan ret optaget af, at der var nogle unge, der følte en form for tomhed og savn midt i mødet med de mange andre. Så min nysgerrighed i forhold til det med ensomhed startede i virkeligheden med de unge og det paradoks, der kan ligge i, at man kan føle sig ung og ensom på trods af meget samvær og mange sociale kontakter.
Ja. Mm-hmm. Og hvordan var det sådan? Hvordan var processen altså fra du begyndte at beskæftige dig med det her til hvor du er i dag?
Altså, ja, det blev det jo på en eller anden måde til en idé, der blev til et speciale, som blev til en PhD, som blev mere og mere til, at det måske var det område, jeg havde en særlig interesse for forskningsmæssigt. Og så blev det også ikke kun de unge, men også alle mulige andre aldersgrupper. Og i den proces, kan man sige, der har jeg nok i starten været meget sådan optaget af at forstå, hvad drejer det her sig egentlig om? Er der et problem? Hvad er problemet? Hvad karakteriserer dem, der er ramt af ensomhed, hvor det har sådan mere en alvorlig karakter? Hvad er konsekvenserne for dem? Så det er sådan ensomhedens epidemiologi, eller det at prøve at forstå det som problemfelt. Og så er det bevæget sig mere og mere i retningen af, at jeg også er blevet optaget af, når man, kan vi så også mindske nogle af de her ting? Kan vi gøre nogle ting på indsatssiden?
Ja. Så det er meget bredt i virkeligheden, at du har kigget på ensomhed. Ja. Altså det er inden for utrolig mange forskellige indgangsvinkler til det, så ikke? Ja. Altså er der sådan nogle hovedtræk, kan man sige, nogle sådan hovedspørgsmål, du har arbejdet på at besvare i forhold til ensomheden? Nu siger du selv selvfølgelig, hvad kan man gøre ved den?
Ja,
det er jo så en af tingene, ikke?
Ja. Jo. Jamen, jeg tror, at en af de ting, jeg har været meget optaget af, det er at prøve at bruge nogle af de befolkningsdata, vi har fra, hvordan har du det undersøgelsen, som er den store sådan, sundhedsprofilundersøgelse, til at prøve at beskrive ensomhed i et befolkningsperspektiv. Hvordan ser det ud på tværs af livsfaser? Hvad for en variation er der i forhold til forskellige udsatte grupper? Altså få en, kan man sige sådan, få kvantificeret ensomheden, eller prøve at få et mere sådan talbaseret grundlag for at så forstå ensomhed. Også fordi, at det også er et område, hvor der er relativt mange myter eller forforståelser, der på forskellige måder kan præge diskussionerne omkring det, og dermed også komme til at præge beslutningstagning og indsatser. Så det har i hvert fald været et spor. Det har sådan været at prøve med afsætning i befolkningsdata og få et bedre billede af, hvad der karakteriserer ensomme, og hvordan ensomheden sådan ser ud i et befolkningsperspektiv.
Ja, fordi det må vel være en stor udfordring, når det kommer til netop ensomhedsforskning. Ikke? Vi har snakket om, det er en følelse.
Mm.
Det er vel altid svært at forske noget, for det er lidt diffust. Ikke? Og så vel også det her med, altså det er vel også ret tabuiseret. Altså det er vel ikke så tit, at folk har lyst til at sige, i hvert fald i første instans, jeg føler mig ensom. Hvilke andre metoder gør I så brug af for ligesom at...
Ja, man kan sige, altså, det har du helt ret i, og der ligger jo også det i det, at vi kan ikke så godt se det.
Nej.
Der er lavet sådan forskellige studier, hvor man har prøvet på at se, om vi er gode til, at vi kan gætte, om andre er ensomme. Det er vi ikke særlig gode til, og det ligger jo sådan, synes jeg, meget naturligt i det, at det er den her sådan mere indadvendt, eller ja, i hvert fald subjektiv tilstand. Men det vi gør, det er jo, at vi så bruger blandt andet spørgeskemaer og i nogle sammenhæng også interviews til at spørge ind til de her ting, og også ikke bare spørge, er du ensom, men også bruge det, vi kalder sådan mere indirekte spørgeteknik, som er den mest almindelige måde, hvor man så at sige spørger rundt om ensomheden, så føler du dig isoleret,
okay,
savner du nogen at være sammen med, og så videre. Og det er sådan et nærmest et forskningsområde i sig selv, hvordan vi bliver gode til at måle ensomhed og forstå det ved brug af standardiserede spørgsmål, som også er de samme på tværs af undersøgelser og i forskellige lande og sådan noget. Og der har vi stadigvæk et langt vej at gå, men vi har også en vis forståelse af, hvad der er rigtigt at gøre.
Ja, for der må vel også, altså især hvis man skal prøve at sammenligne det på tværs af lande, er der ikke også kulturelt ret stor forskel på, hvornår man føler sig ensom?
Der er også betydelige kulturelle forskelle, så det vi prøver også at få en bedre forståelse af. Jo, men du har helt ret.
Så det hele, det er noget, hvor man skal virkelig stadig finde ud af, hvordan man håndgribeligt gør det, altså?
Ja, man kan sige, at det er måske sådan i starten af 80'erne eller sådan noget, der kom de første sådan forsøg på at samle et videnskabeligt område, og så er det nok inden for de sådan sidste 20 år, vi har fået en betydeligt større viden. Blandt andet en større forståelse af nogle af de helbredsforhold, der er relateret til ensomhed. Så på den måde er der også sket sådan et skifte fra noget, hvor det sådan især blev opfattet som noget, der måske var noget socialt, og så i retningen af noget, der også er noget, der har en sundhedsmæssig betydning.
Ja, og netop altså det her med, hvor gammelt forskningsfeltet egentlig er, for nu siger du siden 80'erne. Siden 80'erne, det er jo ikke sådan et specielt gammelt forskningsområde, kan man sige, hvis man sammenligner med andre, ikke?
Nej.
Det her med den her pandemi, der har været, altså der var der jo netop på grund af de situationer, lockdown sat folk i, lige pludselig en øget opmærksomhed på ensomhed. Så det var jo så også i kraft af isolation, kan man sige, sådan rent fysisk, ikke?
Jo.
Har I oplevet, at det har gjort en forskel for opmærksomheden på jeres forskningsområde, eller er det allerede sådan forbigået på en eller anden måde?
Jeg tror egentlig, at vi har oplevet det sådan, eller jeg i hvert fald har oplevet sådan, at der allerede var et ret stort fokus.
Ja.
Som måske i virkeligheden har været stigende inden for de sidste 5 år, og måske netop også forbundet med noget, jeg nævnte før, nemlig at en øget dokumentation for, at ensomhed er associeret med forskellige helbredsproblemer, og det, at det ligesom bliver en determinant for sygdom, en risikofaktor for sygdom, det bliver ligesom et argument for, at ensomhed er noget, vi må tage alvorligt at gøre noget ved. Og den bevægelse var ligesom i gang, men du har da fuldstændig ret i, og også hvis man sådan kigger på det globalt set, så har det skabt en enorm opmærksomhed på vigtigheden af sociale relationer, betydningen af social støtte, ensomhed som noget, man kan opleve, vigtigheden, og dermed også, hvad ved vi egentlig om det? Hvad har vi egentlig at vide om det? Så i den forstand,
Men så faktisk, det var sådan set før corona, nogle år før det, hvor der virkelig for alvor begyndte at komme sådan opmærksomhed på området.
Det vil være min vurdering,
Ja. Og Mathias, i forhold til det, du sidder og arbejder med lige nu, hvad er det for nogle projekter, I har gang i øjeblikket?
Jamen, vi er sådan lige i gang med i slutfasen af et litteraturstudie, hvor vi har kigget på effekten af forskellige målrettede interventioner. Det vil sige, at vi har samlet al den viden, vi har internationalt set omkring ensomhedsinterventioner og deres effekt. Så har vi kigget på, om de er virksomme på tværs af forskellige grupper, aldersgrupper og forskellige indsatstyper og alt sådan noget. Så du skal sådan forestille dig besøgstjeneste, som vi kender, eller mødesteder, samtalegrupper. Der er en stor palette af mange forskellige typer af indsatser, der gerne vil mindske ensomhed. Så prøve at samle al den forskning, vi har om det, og så kigge på, om det har en effekt.
Ja, så sådan et metastudie, I har foretaget.
Ja, præcis. Og det har de. Det er jo godt.
Det er en
positiv ting. Kan man sige. Ja. At det ser ud, som om det nytter at hjælpe. Det nytter at gøre noget. Vi har det, vi betegner som mindre til moderate effekter. Så det er heller ikke sådan, at de er store. Mm. Det er ikke sådan, at vi ser, at de er meget virksomme. Så der er også et behov for, at vi udvikler nogle interventioner, der i højere grad lykkes med at hjælpe flere af dem, der søger en hjælp i forhold til ensomhed.
Ja. Ja, men positivt, at man kan sige, at man kan i hvert fald se, at det har en effekt. Og vi skal nemlig også dykke ned i netop, hvad man kan gøre senere i løbet af programmet. Så det hører vi helt sikkert mere om, om der. Hermed, der skal vi videre, fordi nu skal vi se nærmere på, hvordan ensomheden den rammer blandt den danske befolkning, og ikke mindst, hvad der så sker med de af os, den slår sig ned i. Vi er i fuld sving her i Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram med at blive klogere på ensomhed. Og derfor har vi i dag besøg her i studiet af seniorforsker og psykolog Mathias Lasgaard. Og Mathias, kan man sige noget om, hvem er os, der er mere udsatte for at blive ensomme end andre?
Ja, det kan man. og nu nævnte jeg før det der med, at vi også blandt andet har brugt de her data fra sundhedsprofilundersøgelserne til at prøve at forstå sådan ensomhed i et befolkningsperspektiv. Og der har vi blandt andet kigget på, hvem er det så egentlig, der scorer sådan relativt højt på de her spørgeskemaer, der belyser graden af ensomhedsfølelse. Og hvis vi tager afsæt i det, så kan vi se en markant øget andel blandt personer med psykiske lidelser, altså en overrepræsentation.
Ja.
Vi får også på øje på sådan noget som etniske minoriteter. Der er også en social ulighed i ensomhed, som også kommer til udtryk ved, at nu længere væk man er fra arbejdsmarkedet, nu større er andelen, der føler sig ensomme.
Okay.
Så man kan sige, jeg kan pege på mange forskellige grupper her, men pointen er, at der er en betydelig variation i det i virkeligheden. Og det relaterer sig altså både til sygdomstilstand og til etnicitet og til arbejdsmarkedsposition.
Ja, og det her i forhold til altså arbejdsmarkedsposition, så det vil sige, det handler bare om at være aktiv på arbejdsmarkedet, ikke hvor meget man tjener, for eksempel.
Der er nogen studier, der peger på også, at det har en vis, der er en vis beskyttelse ved, at man sådan tilhører en højere social gruppe. Men vi har egentlig fundet sådan ret entydigt i de her studier, at det så at sige lader sig graduere sådan, at det, der ser ud til at være mest beskyttende, det er, hvis du er i beskæftigelse.
Ja, så man er ude og lave noget,
møde
nogle mennesker og sådan noget. Ja, det giver jo selvfølgelig ret god mening, ikke?
Jo.
Altså kan man sige aldersmæssigt, du har allerede talt om de unge jo. Hvem er mest udsatte sådan aldersmæssigt i befolkningen?
Ja, hvis vi kigger i det sådan et livsfaseperspektiv, så får vi sådan en, det vi kalder en flad U-kurve, hvor den største andel finder vi blandt de unge og unge voksne.
Ja.
Så falder det, og så stiger det igen sent i livet, sådan hen omkring 80-85 år.
Okay. Ja.
Så set i sådan i på tværs af forskellige livsfaser, så har vi altså en større andel blandt de unge og unge voksne, og blandt de allerældste sammenlignet med andre livsfaser eller aldersgrupper.
Ja. Og hvad var det, jeg synes, du nævner jo selvfølgelig, du nævnte før det der med at flytte til en ny by for at starte på studiet og sådan noget. Ja. Hvad er det for nogle faktorer, der gør, at det lige præcis er de unge og så de ældste?
Ja, det er et godt problem. Altså, man kan sige, for de unge er der formodentligt dels noget på spil omkring det, at ungdomslivet er karakteriseret ved mange forskellige overgange og mange skift og mange brud. En anden side af det, som også optager mig, er, at vi jo ved, at der er en større andel af de unge, der har forskellige mistrivselsproblemer. Og ensomhed hos unge går ofte hånd i hånd med andre mistrivselsproblemer. Så det kan være en anden del af forklaringen også. Altså, der er simpelthen flere unge, der har det svært, og det kommer så også til udtryk ved ensomhed. Og ofte i samspil, kan man sige, med sådan en mere indadgående, indadvendt mistrivsel. Det vil sige, at man er depressiv, eller måske skader sig selv, eller man er ængstelig osv. Der går ensomheden ofte ind og bliver en del af det billede. I forhold til de allerældste ældre, er det jo ikke alderen i sig selv, men mere de ting, der typisk støder til sent i livet, altså funktionstab, at man har svært ved at høre og se, svært ved at komme ud, og så i særdeleshed, at man mister dem, der har det vi kalder livsviden, og dem, der ligesom har været ens næreste og har fulgt en hele vejen igennem. Det kan være ægtefælle, det kan være søskende eller de nærmeste venner. Og de tab er forbundet med øget risiko for, at man føler sig ensom.
Altså simpelthen en social omgangskreds dør.
Ja,
altså,
det
blandt andet det, eller at man ikke kan bevæge sig hen, hvor de er.
Og at man mister nogle af dem, som især har været særligt tæt på en.
Ja.
Så ikke bare det, der handler om det kvantitative, men i særdeleshed også det, der handler om kvaliteten af relationerne. Altså dem, som man er nære med, dem, der kender en, og hvor man indgår i nogle sådan gensidige relationer.
Ja, så der er også forskel der. Ja. Det er ikke kvantitet, men kvalitet.
Nej, det er i hvert fald mere kvalitet, end det kvantitet, det handler om. Ikke?
Ja. Og er der forskel på sådan noget som køn, for eksempel? Altså, kan man sige noget om det?
Ja, det kan man godt. Der findes et litteraturstudie, hvor man ligesom har prøvet at kigge på alt det, der er lavet omkring det, og det finder sådan ordentligt set, at der ikke er de store kønsforskelle.
Okay,
at der ikke er noget særligt på spil i forhold til køn.
Ja.
Og på den måde er det lidt overraskende for os, at når vi så kigger på nogle af vores egne analyser, så kan vi godt nogle gange, synes vi, i hvert fald i danske data, se en tendens til, at flere piger end drenge rapporterer, at de føler sig ensomme. Men om det sådan har noget med den måde, vi spørger på at gøre, eller om det faktisk er, fordi der er forskel, det er vi ved at prøve at forstå noget bedre.
Ja, og altså, jamen, fordi det kunne jo igen være noget med, hvordan ens kultur eller land er indrettet, eller samfund eller sådan noget.
Ja.
Ved vi egentlig noget om, hvorvidt vi danskere sådan er mere ensomme end andre mennesker? Altså, du har jo sagt, det er svært at sammenligne.
Ja, det ved vi. Altså, vores bedste bud er, at det er vi ikke.
Okay.
Eller rettere sagt, ser det faktisk ud som om, at vi er det i mindre grad, hvis vi sammenligner med sådan skandinaviske lande, med sydeuropæiske lande, hvis vi sammenligner med østeuropæiske lande, så finder vi generelt, at der er en mindre andel, der føler sig ensom i det kolde nord, så at sige.
Det er sjovt.
Og det er jo lidt...
Det er ikke nødvendigvis det billede, man vil synes, det er typisk, man har billedet af de ældre mennesker, der sidder nede i Italien eller et eller andet på en plads og spiller skak, og man tænker, de har meget mere socialt, når de bliver gamle, end vi har, ikke?
Altså,
men det er så ikke nødvendigvis sådan, det hænger sammen.
Nej, altså, og der er lavet sådan forskellige tværeuropæiske undersøgelser, og EU har også haft en rolle i noget af det og sådan noget, og det tegner sådan, det er sådan ret generelt, det billede, jeg tegner her. Men man kan sige, der er også nogle andre ting, der er på spil.
Ja.
For eksempel sådan noget som ens helbredstilstand, som har betydning. Ens sociale vilkår, som vi talte om før, der også har en betydning. Så, og det ser ud som om, at det er noget af det, der også forklarer nogle af de her forskelle.
Ja.
Så i virkeligheden kan man sige, at der nok er noget, der tyder på, at vores velfærdsstat og hele den måde, kan man sige, vores samfund i Skandinavien er på, med en høj grad af tryghed og tillid, også mere indirekte beskytter i forhold til følelsen af ensomhed. Ikke?
Ja. Jamen det synes jeg er sjovt, fordi det er nemlig også, det er tit argumenter mod velfærdsstaten.
Ja.
Man hører også ikke, så passer vi ikke selv på vores ældre, og så lader vi andre gøre det, men det hænger altså ikke nødvendigvis sammen med ensomhed.
Nej, og så er der en anden tese, kan man sige, er, at det også har noget at gøre med, at nu mere kollektivistisk man lever, og nu tænker jeg sådan på mere de der, nogle af de mere sådan sydeuropæiske lande, nu mere sårbart bliver det også, hvis man står udenfor. Så der er måske også en øget sådan, følsomhed i forhold til det at føle sig på kanten eller være marginaliseret.
Ja.
Men det er teser. Det er noget, vi prøver at forstå og fortolke, men vi er ikke så langt med det.
Nej, så det er stadig noget af det, der skal graves meget mere ned i.
Ja.
Og du siger jo selv, altså det her med, at det er jo et relativt ungt forskningsfelt, ikke? Vi sagde siden 80'erne, så har man beskæftiget sig med det her. Ved vi egentlig, om ensomhed er et stigende problem?
Ja og nej. Altså, man kan sige, på den korte bane, så er der jo ikke nogen tvivl om, at coronapandemien og restriktionerne har sådan været årsag til, at flere har følt sig ensomme.
Mm.
Vi har så også en formodning om, at noget af det forsvinder igen.
Ja.
I takt med, at vi vender tilbage til, eller kommer frem til noget, der måske er noget nyt, men i hvert fald bevæger os væk fra sådan det, der er meget begrænsende i forhold til det sociale, sådan, som vi oplever det nu. Ikke? Hvis man så tager sådan lidt mere det lange lys på, og vi kigger sådan tilbage over generationer, så kan man sige, at fra omkring 80 og så op til måske 2010, der tyder studier på, at der ikke har været nogen stigning, altså at det har været, ja, så at sige, stagnation, eller også at der har været et lille fald.
Okay, ja.
Så det var sådan de lange. Så ikke noget der på empiriens side, hvad skal man sige, byder sig til i forhold til en fortælling om, at vi bliver bare mere og mere ensomme, og vi lever i et meget ensomt samfund. Ja. Når vi så kigger på vores unge, som jeg talte om før, også sådan ud fra danske data, så kan vi godt se, at der har været en stigning inden for de sidste 10 år. Altså okay, også før pandemien, så at sige, kom og gjorde noget, havde betydning for vores relationer. Og der forstår jeg det, og fortolker jeg det meget i sammenhæng med, at der ser vi generelt over de sidste 10-20 år en negativ udvikling i unges mentale sundhed på en række forskellige parametre, ængstelighed, nervøsitet osv. Så den ensomhed, så at sige, ser ud til også at være, altså ensomhedsfølelsen ser ud til at være steget tilsvarende i samme periode hos de unge.
Og har man nogen forklaring på det? Hvorfor lige de sidste 10 år?
Ja, hvorfor lige de sidste 10 år? Ikke præcis, nej. Men det er klart, at vi er mange, der er optaget af, hvorfor det er, der er flere unge, der mistrives, og prøver at forstå det. Så nogle af de forklaringer, vi har på det, kunne også have sin berettigelse i forhold til de ensomme unge, ikke? De unge, der føler sig ensomme. Noget af det, som de unge selv peger på i sådan mere kvalitativ data, det er jo sådan noget med, at de føler sig presset af, at de skal præstere på rigtig mange forskellige arenaer. Hele den her diskussion omkring perfekthedskultur og performance osv., det har nok en relevans her. Det, der kan være svært, synes jeg, i forhold til ensomhed og den stigning, vi ser, det er at forklare, at udrede, om det er ensomheden, der er det primære problem, eller om ensomheden i virkeligheden er en følgevirkning af nogle andre forhold, der forandrer sig.
Klart, ja. 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 Og hvad med sådan noget sociale medier? Det er vel også noget, der er kommet inden for de sidste 10 år cirka. Ja. Kunne det på nogen måde spille ind? Og det er også noget, man undersøger? Eller?
Det er meget nærliggende at tænke, hvad betydning det har. Vi har ikke nogen dokumentation for, at det så at sige, at det er der forklaringen skal findes, men og der er noget, der tyder på ud fra studier, at det både kan være godt at være skidt, altså det er sådan lidt et tveægget svær, forstået på den måde, at det ser ud som om, at det kan være hjælpsomt i virkeligheden for nogen, fordi man kan finde nogle fællesskaber og nogle relationer, som man ikke nødvendigvis fandt ind i det fysiske rum. Men også på den anden side, at hvis man ender et sted, hvor man stort set kun har kontakt, hvor man har rigtig meget kontakt på de sociale medier, er det ikke naturligvis ikke særlig hensigtsmæssigt og gavligt for en. Så det kunne godt se, at der er sådan en kompleksitet i det, at det kan både være det, der gør, at hvis du interesserer dig virkelig meget for fluebinderi, så kan du finde de der andre, der også gør det.
Klart.
Og der er jo en empowerment i det, som er bare fantastisk et eller andet sted. Og så på den anden side, hvis det er sådan, at den kontakt, vi har nu her, bliver reduceret til, at alting er noget, der foregår via en skærm, er der også noget i det, der faktisk kan være forstærkende for ensomhedsfølelsen. Ja. Jeg tror også, vi alle sammen har gjort os nogle erfaringer her med det seneste tid med, at det kan noget, ikke? Det kan virkelig noget,
det kan
alle de teknologiske løsninger. Ja. Men der er også nogle ting ved det, som går tabt, og jeg sagde også til dig i dag, da jeg skulle herind, at jeg vil godt, men jeg vil rigtig gerne faktisk, men jeg vil bare rigtig gerne se dig i øjnene og have den dialog, vi har nu. Ikke?
Ja, og man har prøvet det der
og nu
med
har vi
Skype og Teams og sådan noget i tilstrækkelig grad. Ikke?
Vi har fået rigeligt, ikke?
Jo, præcis.
Så for meget af det er ikke godt.
Nej. Så, men der er ikke noget entydigt svar på, om det er godt eller skidt. Det er meget mere komplekst end det, når vi taler sociale medier.
Ja.
Ja. Og hvad er så konsekvenserne hos dem, ensomheden den rammer, altså både på, på den lange bane og den korte bane.
Ja.
Det ved jeg jo, det er jo et stort spørgsmål, men hvad ved vi om, hvad ensomheden den sådan fører med sig?
Ja, altså, og der kan vi måske sådan skelne lidt og sige, jamen, en del af det sådan handler om, om ens trivsel. Ikke? Altså, vi kan se, at det på forskellige måder er forbundet med tab af livskvalitet, i værste fald et liv, der ikke bliver levet. Nogen beskriver det, og det er mennesker, der har følt sig ensomme igennem lang tid, beskriver det som om, at de kan blive sådan en slags observatør til det liv, andre lever, hvor der er en overvægt af tid, mens at mange andre mennesker i det moderne samfund har en for lidt tid hele tiden. Mm. Så man står lidt og kigger udenfor, når nu tager de afsted. Det kan jo være smertefuldt og, ja. og enormt pinagtigt. For andre kan det være forbundet med, sådan nogle meget bestemte livsbegivenheder, der ligesom hænger ved, og som gør, at man får negative forventninger til verden. Ja. Hvis man for eksempel har oplevet massiv mobning, så er der en stor risiko for, at man bærer det med sig videre og møder verden, så at sige, med en forventning om, at her kunne jeg igen blive bragt i nogle tilsvarende situationer, og så trækker man sig, eller bliver mere forsigtig, eller bliver... Det er sådan, der er noget, der handler omkring, kan man sige, hvad det kan have betydning for vores liv i forhold til trivselssiden. Mm. Hvis vi så kigger på det sådan mere helbredsmæssigt, så er det, der er bedst undersøgt, det er depression. Mm. Og der ser det ud som om, at det ofte indgår i sådan en gensidigt forstærkende proces, hvor det ensom, hvor følelsen af ensomhed, så at sige, øger risikoen for, at man bliver depressiv, og det depressive øger sig risikoen for, at man føler sig endnu mere ensom, og så kan det køre i sådan en negativ spiral.
Ja.
Vi ved også, at ensomhed er forbundet med angst. Tanker omkring, at man ikke har lyst til at leve livet længere, og selvmordstanker. Så mental sundhed og dårlige mentale helbredsproblemer, ja, ensomhed er en del af det, og kan forstærke de tilstande.
Ja.
Så har der så, som jeg antydede tidligere, eller nævnte tidligere, været sådan en stigende interesse for at forstå, hvordan hænger ensomhed så egentlig sammen med somatiske sygdomme? Hvordan hænger det sammen med for eksempel hjertesygdom? Og der har man lavet en hel del undersøgelser inden for de seneste år, og der kommer stadig flere. Og de handler sådan meget om at forstå, at hvis man er ensom, er det så at sige en risikofaktor? Er det så prædiktivt for, at man senere er mere tilbøjelig til at udvikle for eksempel hjertekarlidelse?
Ja.
Ja. Og ja, det er det. Der er også lavet nogle ret store studier, hvor man kigger på risikoen for tidlig død. Og der finder man også, at ensomhed er en prædiktor, er en risikofaktor for tidlig død. På et niveau, der sådan er sammenligneligt med andre ting, som vi interesserer os for, altså for eksempel fysisk inaktivitet.
Hmm.
Så på den måde, så introducerer det ligesom ensomhed som en relevant determinant i forhold til at ville forstå risikoen for sygdom, og også noget, som vi potentielt kan mindske og dermed forebygge helbredsproblemer.
Ja, det er jo ret vildt, ikke? Mm. Altså, at det kan simpelthen... fra et sådan samfundsøkonomisk perspektiv, måske når det kommer til sygdomsbehandling, og hvor meget vi bruger på det. Mm. Altså også være relevant, som han kigger på, at dæmme op for ensomheden, lige så vel som at folk skal bevæge sig, når det kommer til, hvor længe de lever.
Ja, det er i hvert fald den, hvad kan man sige, den historie, som nogle af vores førende forskere på området har fortalt, kan man sige. Og som jeg godt forstår, kan være hjælpsom i forhold til ligesom at relevantgøre, at ensomhed er vigtigt. Jeg tror for mig, det var også vigtigt at holde fast i, at der er også nogle konsekvenser for livskvalitet, for den enkelte, for det levede liv, som også er væsentlige. Og selvfølgelig vil vi gerne forebygge tidlig død, det er klart, men vi vil også gerne have gode liv, og at det liv, der leves, er et skønt liv og værd at leve, og at så mange som muligt føler sig som en del af fællesskaber og har venner og familie, der er vigtige for dem.
Ja, så også bare værdien af, at folk faktisk lever et liv, de er glade i. Ikke?
Ja, jo.
Jamen, det lyder jo meget fornuftigt, må man sige. Vi skal videre nu, Mathias, fordi nu skal vi blive klogere på, hvordan vi bedst muligt i første omgang undgår ensomheden, men altså også, hvad vi kan gøre, hvis den så alligevel sniger sig ind. Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet, og i dag der har jeg inviteret Mathias Lasgaard, psykolog og seniorforsker hos Defactum Region Midt, med her i studiet for at gøre os klogere på ensomheden. Og Mathias, nu skal vi jo dykke ned i både forebyggelse og i behandling. Hvilken en synes du, vi skal starte med?
Så vil jeg hellere starte med, hvordan vi mindsker ensomhed.
Hvordan vi mindsker det. Men, ja. men så vil jeg spørge, hvordan gør vi så det?
Ja, og som jeg sådan lidt fik taget hul på, så kan man sige, så har vi for nylig været ved at kigge på alle de effektstudier, der findes, og sammenfattet dem, og det er sådan virkelig en pose blandet bolcher. Der er mange måder at gå til det på, når det gælder det at ville række ud. Mm. Men det, vi taler om her, det er sådan forskellige typer af indsatser, som har som primært formål at ville mindske ensomhed. Mm. Og det må vi så køre igennem sådan en stor meta-analyse for at se, jamen, er der egentlig forskel på, om vi samler folk i grupper, eller om vi laver indsatser alene? Er der forskel på, om de er digitale eller ikke digitale? Mm. Hvad med de forskellige aldersgrupper og så videre? Og det, mm. det har været ligesom det blik, vi har haft på det. Og du kan godt høre, at det, vi sådan også lidt leder efter, det er der et eller andet, der er helt, som vi bør gøre rigtig meget af, eller er der et eller andet, som ser ud til at være særlig virksomt? Ja. Og det, vi generelt finder, det er, at alle de her mange forskellige typer indsatser ser ud til at have sådan en mindre til moderat effekt. Så det nytter noget sådan i nogen grad. Ikke? Ja. Der er en effekt, en vis effekt, men den er heller ikke stor. Vi kunne godt tænke os at se nogle større effekter. Ja. Og når vi så ser det på, altså når vi så kigger på det på tværs af alle de her forskellige tilgang til det at lave interventioner, som jeg beskrev lidt kort før, så finder vi ikke nogen forskel. Så det ser altså ud som om, kan man sige, at der er sådan en mindre til moderat effekt, uanset om man samler folk i grupper, eller om man laver dem individuelt, eller om de er digitale eller ikke digitale. Og det gør det faktisk også i forhold til en række af de forskellige indsatsstrategier, der ligger bagved.
Okay.
Ja. Så på den måde kan man sige, at det tyder på, at det nytter at gøre noget.
Ja.
Men vi er også stadigvæk langt at gå, og det er jo øvrigt også, og det har ikke noget som helst med interventionerne at gøre, men det er sådan, at rigtig meget af det litteratur, vi har gravet frem her, er af en ret ringe kvalitet, okay. Sådan rent forskningsmetodisk. Ja. Så man kan sige, vi har fundet virkelig mange studier, som du kan høre, men de er rigtig små, og ofte med nogle forskellige designmæssige problemer.
Ja.
Så der er meget af det, men ikke så meget godt, vel?
Nej, så det er sådan noget, I skal grave videre i, går jeg så ud fra.
Ja, det og noget af det, vi også lagde mærke til, da vi lavede den her afdækning af forskellige effektstudier, det var, at antallet er steget helt dramatisk. Og nu nævnte du selv covid.
Ja.
Må det ikke også, det gør sit?
Ja.
Så formodentligt er der mange interventionsstudier på vej, der på forskellige måder vil bidrage med viden om, hvordan vi kan afhjælpe ensomhed. Ja.
Så altså, I måske får noget lidt bedre data også, end det, I har nu.
Præcis.
Nu snakker du om de her forskellige indsatser, som man så har målt på, altså effekten. Hvad kan det være for noget? Altså, hvad er det for nogle ting, man laver?
Ja, nu nævnte jeg noget af det før, men jeg skal lige prøve at uddybe lidt. Altså, det kan være besøgstjenester, hvor man kommer og er inviteret, så at sige, ind i hjemmet hos en, der føler sig ensom og savner en at se, så at sige, med jævne mellemrum. Mm. Det kan være mødesteder. Nu var det den internationale natur, vi havde kigget på, og der er virkelig mange ting. Så det er også, der var også besøgshunde, og du ved, nogen, der laver mindfulness for at se, kan det hjælpe på ensomhed. Så du skal virkelig forestille dig sådan et meget bredt facetteret udsnit.
Ja.
Det, man kan sige, der sådan er fælles for det, er, at rigtig meget af det jo bliver drevet af NGO-siden.
Mm.
Så der står meget ofte nogle frivillige bag, ofte som ligesom er faciliteret af nogle forskellige foreninger og sociale organisationer, og meget ofte jo alle sammen med et stærkt ønske om at hjælpe.
Ja.
Så der er sådan noget filantropisk over det på en eller anden måde. Og det er der jo rigtig mange gode ting ved, men det er klart, at i det øjeblik, vi så i højere grad kommer, kan man sige, med sådan nogle vores forskerblik på det og siger, virker det nu også, og hvordan er det så med, hvor velbeskrevet er det, og er der en klar indsatsteori og programteori og sådan nogle ting. Så møder vi jo lidt noget, der i virkeligheden udspringer af nogle helt andre kulturer og miljøer, hvor det først og fremmest bygger på den antagelse, at hvis vi hjælper ved at række ud, hvis vi sætter andre mennesker sammen, jamen så vil de da i mange tilfælde være positivt og godt.
Ja, og det var jo så, altså nu taler vi jo om, hvordan man ligesom kan modvirke det. Hvad kan man så gøre i forhold til forebyggelse?
Jeg tænker, at rigtig mange af de ting, vi i forvejen har, som er sådan almene tilstand, almene indsatser, altså noget som fokus på vigtigheden af fællesskabet, lige fra naboskab over klassefællesskaber til brede indsatser i foreningslivet inden for idrætten og spejderbevægelsen. Altså, der foregår jo en hel masse ting hele tiden, som er med til at skabe sammenhængskraft og sørge for, at vi på forskellige måder har tilhørsforhold og hører til. Og det alt det, det forebygger jo. Alt det, det gør ting.
Og jeg bliver også nødt til at spørge, fordi nu, jeg har brugt ordet, hvordan modvirker man? Man kunne også sige behandle. Der er jo også mange, der bruger ordet kamp. Altså kampen mod ensomhed. Er der noget sådan rigtigt eller forkert i forhold til det her i den her sammenhæng? Hvilke ord synes du egentlig? Altså nu er det jo noget, du beskæftiger dig med, ikke? Er der noget, der er mere rigtigt end andet at bruge?
Jeg er ikke sikker på, at det er et videnskabeligt spørgsmål, vel? Men jeg er også selv opmærksom på, at der er forskellige måder at tale om det her på. Jeg vil for eksempel selv ikke bruge ordet behandling.
Nej.
Fordi jeg opfatter det på ingen måde som en sygdomstilstand. Eller som en sygdom, som vi skal behandle. Og derfor taler jeg mere om at mindske ensomhed eller afhjælpe ensomhed. Jeg tror ikke, at vi kommer et sted hen, hvor der ikke findes ensomhed. Men jeg tror på, og er overbevist ud fra min faglige forståelse af det, at vi kan gøre det bedre i forhold til at mindske ensomhed og udvikle interventioner, der er effektive i forhold til de grupper, der i særlig grad er ramt af ensomhed. Og det er vigtigt.
Ja, men altså, der er ikke en rigtig og forkert måde, men det her med behandling, det er jo selvfølgelig en fejl opfattelse, kan man sige, ikke? Fordi...
Ja, og måske også sådan lidt et sprog, tror jeg, der kommer fra noget af det med, at det er jo alvorligt og vigtigt, at ensomhed er en risikofaktor i forhold til forskellige helbredsforhold. Og det kan godt ligesom føre den glidning med sig, at vi så også begynder at tale om den kroniske ensomhed, som bør behandles, eller ensomhedens epidemi, eller sådan noget. Ikke? Så kommer der ligesom et patologiserende sprogbrug ind. Ikke? Det tænker jeg ikke nødvendigvis er hjælpsomt for dem, for hvem det måtte være en del af deres hverdag.
Nej. Og med det på plads, så skal vi videre, fordi inden vi siger farvel, der skal vi altså også lige nå at dykke endnu længere ned i, hvad det egentlig er, videnskaben stadig mangler at finde svar på. Ja, som sagt, så nærmer vi os så småt slutningen på dagens Kraniebrud. Men inden vi siger farvel, der skal vi altså lige kigge lidt ud i horisonten, og det skal vi sammen med vores gæst her i dag. Det er Mathias Lasgaard, psykolog og seniorforsker ved DeFaktum i Region Midt. Og Mathias, vi har været inde på det her med, at der selvfølgelig og især inden for så relativt ungt et forskningsfelt, som det her det er mange ting, man endnu ikke kender svaret på. Men kan du lige sådan opsummere for os i din optik, hvad er det vigtigste at grave i, når det gælder det her med ensomhed?
Det første, du sagde, er nok vigtigt. Altså, der er mange ting, vi ikke forstår fuldt ud. Men en bedre forståelse af årsagerne til ensomhed er meget vigtigt. Det er ikke så sexet, men det er vigtigt. Og så det andet, jeg vil pege på, det er sådan en systematisk evaluering af interventionerne, så vi også opnår en bedre viden omkring det. Vi snakkede om det før, der er lavet mange studier, men de er ret ringe kvalitet. Så en bedre forståelse for, om nogle af de best practice-indsatser, vi faktisk har, der hvor vi når ud til mange, om de også er virksomme og opleves som virksomme af dem, der møder dem. Man kan sige, meget af det forskning, som jeg og min kollega beskæftiger os med, det giver jo ikke svar på et spørgsmål, men det er snart sådan en proces hen imod noget, der giver os et stærkere og stærkere videnskabeligt grundlag for at forstå nogle af de her ting.
Ja.
Og der sker rigtig meget på det her område, der kommer rigtig mange studier, så vi bliver hele tiden klogere.
Og nu siger du også, altså for eksempel det her med sådan årsagerne til ensomhed, ikke? Du har forklaret om, hvordan I kan måle på de her forskellige indsatser. Godt nok, så er dataen måske ikke så god fra nogle af de her studier, men der er jo trods alt noget data at tage fat i.
Ja.
Årsagerne til ensomhed, hvordan pokker måler man det?
Ja, på forskellige måder. En af måderne er ved at lave gentagende undersøgelser, for eksempel med spørgeskemaer, så vi så at sige følger nogen over en længere periode. Og så kan man kigge på, om der er nogle bagvedliggende mekanismer, der træder tydeligt frem. Men det er klart, at både i forhold til vores forståelse af ensomhed, og også i forhold til de her indsatser, så er det en grundlæggende præmis for det her, at der findes ikke én årsag. Så vi skal ikke ud og finde årsagen, men vi skal blive bedre til at forstå, hvad det er for nogle mekanismer, hvad det er for nogle livsbaner, der fører hen imod en længerevarende følelse af ensomhed.
Ja, og du har allerede været inde på, at der er nogle ensomhedsindsatser i gang, jo måske især her i øjeblikket. Er der nogle undersøgelser eller indsatser, som du sådan er særlig spændt på at se resultatet af?
Vi arbejder i Silkeborg Kommune med en lokal samfundsindsats, og det gør vi i sådan et bredt partnerskab, der går på tværs af Silkeborg Kommune og en masse fra foreningssiden, fra frivillighedssiden, og også vi er så også involveret som forskningsinstitution. Og der arbejder vi ligesom på at prøve at sige, kan vi gøre rigtig mange ting rigtigt på samme tid, så vi dels har mange målrettede indsatser, der når ud til dem, der har brug for det, men at vi også bliver bedre til at bygge dem sammen. Mm. Bliver bedre til at få øje på noget, opspore noget og bygge bro til de indsatser. Det er jeg da selv ret spændt på, hvor det fører os hen.
Det lyder også spændende, ja. Så det er simpelthen noget, I... Er der nogen tidslinje på, hvornår I ligesom kan sige noget om det, eller?
Det er jo så efterhånden godt et års tid siden, vi gik i gang. Og vi har helt klart, det er et langt sejt træk. Og corona kom jo så også lidt på tværs i forhold til det her med at lave... realisere mange indsatser, som netop har en social karakter.
Ja. Ja, det må man sige. Det er jo så...
men vi er godt på vej.
Ja. Så det kommer på et tidspunkt, om ikke så længe. Og endelig, Mathias, her på falderæbet. Altså, hvad kan man sådan som helt almindelige borgere gøre, hvis man har en mistanke om, at måske en nabo eller andre mennesker, man kender, de egentlig føler sig ensomme?
Jamen, spørge. Ja. Ræk ud. Stille sig til rådighed. Nogle gange så får vi jo øje på et eller andet, der giver anledning til bekymring hos os. Og det kan jo godt være, at vi har set forkert. Det kan også være, at vi har set rigtigt. Og den bedste måde, vi kan finde ud af det på, det er jo ved at spørge.
Ja, for man kan sige, at der er vel ikke nogen sådan generelle tegn på ensomhed. Altså netop når det er en internaliseret, altså det er vel en følelse, ikke? Altså er der noget, man sådan kan pege på, men man kan sige, at det her det er måske nogle tegn på?
Nej, man kan sige i hvert fald, at en del af dem, der har følt sig ensom i lang tid, de fortæller om, at taler ofte om det på den måde, at de ønsker sig, at der var nogen, der havde spurgt, eller der er nogen, der har rakt ud.
Ja.
De siger ikke, hvorfor kom der nogen og spurgt hele tiden.
Nej.
Så vi har jo, det er jo også noget med den tabuisering, der er over det, den går begge veje. Det er svært at sige det højt, men det kan også være svært at række ud og spørge til ensomhed.
Ja, for det virker jo også voldsomt grænseoverskridende, ikke? At skulle spørge noget om det.
Og det kan man jo så spørge om alle mulige andre ting, som er rundt om ensomheden, om man har nogen at lave noget sammen med, og om man er del af nogle spændende aktiviteter osv. Så der er jo mange måder, kan man sige, at spørge til det sociale liv på, og vigtigheden af relationer på, uden nødvendigvis at sige, nå, er du så ensom?
Ja, det er rigtigt. Så vi kunne i virkeligheden gøre brug af, ligesom I gør i jeres spørgeskemaer, de her udenom spørgsmål, som man ikke spørger direkte nødvendigvis.
Ja, det kan vi godt.
Ja. Jamen, det synes jeg da er et godt råd. Det blev hermed de sidste ord. Det var nemlig alt, vi havde tid til i den her omgang af Kraniebrud, der altså i dag har handlet om ensomhed. Psykolog og seniorforsker ved Det Faktum i Region Midt, Mathias Lasgaard. Tusind tak, fordi du ville være med.
Tak for, jeg måtte.
Du lytter til Radio 4.
Og også tak til alle jer, der lyttede med. Husk nu, du kan lytte til Kraniebrud alle hverdage her på kanalen. Og hvis du har en god idé til et tema, som du mener, vi skal tage op, ja, så send endelig dit forslag ind til os på kraniebrud@radio4.dk. I morgen der sender vi som altid live om fredagen, og her der dykker vi ned i musikvideoens historie. Så du kan altså skrive ind og dele et musikvideo-minde eller et spørgsmål med os. Så lyt med i morgen fra kl. 12 til 13, hvor vi altså nørder ned i musikvideoens fortid, nutid og fremtid. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og nu er der kun tilbage at sige farvel og på genhør.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.